Labi, kolēģi, labdien! Ar kavēšanos, bet sākam. 15. jūnija saimniecisko lietu komitejas sēde. Šodien mums izskatīšanai 26 jautājumi, no kuriem 22 ir pamatjautājumi un 4 papildus jautājumi. Tajā skaitā ir arī informatīvie jautājumi. Tad sāksim ar pirmo jautājumu par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA Kocēnu komunālā saimniecība, siltumapgādes un ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā.
Labdien! Izstāstīšu vēsturi, kāpēc ir jāslēdz šis pakalpojuma līgums. 2022. Gada septembrī tika noslēgts deleģējuma līgums ar SIA Kocēnu komunālā saimniecība par siltumapgādi un ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Šis te līgums tika nosūtīts Vides reģionālās un attīstības ministrijai, kuri norādīja, ka šī te darbība nevar būt deleģējuma līguma sastāvā. Tas nozīmē, ka tā ir komercdarbība, līdz ar to pašu šis norādījums, ka ir jāslēdz pakalpojuma līgums. Tad mūsu piedāvājums ir slēgt pakalpojuma līgumu, atcelt deleģēšanas līgumu.
Labi, paldies. Formāla darbība. Vienu izbeidz, otru uzsāk. Saimnieciski nekas nemainās. Vai ir vēl kādi jautājumi? Precizēt.
Ja man ienāca prātā, kaut kad es neteikšu precīzi kā, bet savu laiku šis deleģējuma līgums attiecībā uz PVN kaut ko tur regulēja, neregulēja, jo es zinu, ka tikai dēļ tā PVN, kad attiecībās pašvaldībā ar to komunālo dienestu, ja bija tas deleģējuma līgums, tad tas PVN pašvaldībā nebija jāmaksā vai viena, kaut kāda tur kolerācija bija.
Deleģējuma līgumus ietvaros nebija jāmaksā šis, jā, un tagad viņš būs. Šī informācija ir nodota arī valsts ieņēmuma dienestam.
Jā. Labi, paldies. Vēl kāds, ko vēlas piebilst jautāt? Labi, paldies. Nākamais, otrais jautājums ir sekstošie noteikumi par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamajā īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai.
Jā, labdien. Garš pagaršs nosaukums, bet neko darīt. Tā tad ir. Tā kā solīja jau maijā virzām izskatīšanai, akceptēšanai un no 29. jūnijā pieņemšanai šos saistošos noteikumus. Tie mums ir ļoti nepieciešami un svarīgi. Ja vajag, es šo preambulu varu šobrīd atkārtot vēlreiz, kāpēc mums viņi ir nepieciešami un svarīgi, bet vienīgais tas, ko varu pateikt, apmēram savilkām tos, cipars kopā, cik mums ir, teiksim, iedzīvotāji, mājasaimniecības pareizāk sakot, kuras varēja un kurām šī iespēja pieslēgties pie centrālajiem ūdens apgādes tīkliem un kanalizācijas ir dota, bet nav pieslēgušies. Un tā aina ir šobrīd tāda Valmieras pilsētā. Pie ūdens apgādes un kanalizācijas ir iespēja pieslēgties 184 mājsaimniecībām, pie ūdens apgādes 152 kanalizācijas 134, Strenčos pie ūdens apgādes un kanalizācijas 86 mājsaimniecībām, pie ūdens apgādes 15 un pie kanalizācijas 12 un Rujienā. Pie ūdens apgādes tīkliem ir iespēja pieslēgties 192 mājsaimniecībām un pie centrālās kanalizācijas 206. Un Masalacā ir mazāki skaitļi, bet tur arī tie izbūs tīkli ir mazāki. Ūdens apgādes 61 mājsaimniecība, kanalizācijas 69 mājsaimniecības. Ir līdz ar to šie saistošie noteikumi ir tas instruments, ar kuru mēs no pašvaldības puses varam sekmēt un mēģināt un modināt šīs mājasaimniecības šos te infrastruktūru attīstīt to izmantot, vēl jau vairāk tāpēc, ka jūs zinat, ir apgūtas ūdens saimniecība attīstības naudiņas un pie katru projektu ir savi sasniedzamie mērķi, un, diemžēl, tā situācija šobrīd ir tāda, ka šis apgūst periods tuvojas beigām, un ir skaidrs tas, ka mēs esam uz tās liekšņa, ka varam arī nonākt piem šī te soda naudā. Tāpēc, lūdzu, saturiski nekas nav mainījies no tā brīža, kad informatīvi informēju komitejās par nodomu šos aizstošos noteikumus virzīt uz apstiprināšanu. Šajā periodā, kamēr viņi publicēti, neesmu saņēmusi zvanus no cilvēkiem, un arī nekas rakstiski nav atnācis, kaut kādi jautājumi neskaidri un precizēšanai, bet tiklīdz domsēdē šie saistošie tiks pieņemti, tad kamēr vēl virzīsies saskaņošanai varamā, tomēr mēs satarbībā ZUSENU arī uzsāksim arī ļoti tādu intensīvu arī šo informāciju mājasaimniecībām, lai šī informācija sasniedz, ja vēl nav sasniegus kādu. Tā kā lūdzu virzīt izskatīšanai uz domsēdi.
Labi, paldies par ziņojumu. Man jautājums, vai drīzāk precizējums, iepriekšējā reizē, ja es pareizi atceros, vai varbūt nepareizi atceros, kā bija ar jaunbūvēm? Ja ēka vēl nav, bet viņa ir tikai projektēšanā, tad līdzfinansējums
nav. Tas ir cits stāsts, atsevišķi stāsts, jā.
No jā. Kolēģi? Jā, Edvīna.
Bet tad vēlreiz šis pasākums, atbalsts pasākums ir mērķēts tikai uz tiem objektiem, kur mums draud kaut kādas finansiālas saistības attiecībā, kur vēl ir aktīvi šie Eiropas nauda guldīta un šie projekti. Jeb tas attiecas arī tur, kur jau ir noilgums iestājies.
Tātad šie saistošie noteikumi pēc mērķa un uzdevuma, tieši tā viņi arī šie ieteikumi pašvaldībām no ministrijas puses, viņi ir nākuši tieši šajā kontekstā. Radīt instrumentu, ar kuru pašvaldības var sekmēt mājasaimniecībām veidot šos te pieslēgumus, kur ir ieguldītas naudas, lai uzlabotu dzīves un vidas kvalitāti. Tas ir primārais uzdevums. Savukārt, ja runājam par jaunbūvēm un lietām, tas tomēr ir cits stāsts. Un tur jau šobrīd pēc sabūves noteikumiem jau ir pateikts, ja tu būvējies, ja tu sāc būvēties, tev ir jau, un ja tev ir šie tīkli pieejami, tu nemaz citādāk nevar projektēt savu jaunbūvējumu objektu. Bet šeit ir šīs te vēsturiskā infrastruktūra, vēsturiskās ielas, kur šie te centrāla ūdens apkārtnes kanalizācijas pakalpojumi nebija pieejami, un kas ir jau apgūstot jau attīstības naudiņas.
Labi, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums precizējums? Nav? Labi, paldies. Varam ķerties pie trešā jautājuma, ir saistīšo noteikumu par lokālu plānojumu, kas grozas Trenču novada teritorijas plānojumu 12.23. gadam. Nekustamais īpašums Jāņa Ziemeļnieka iela 10 Trenčos apstiprināšana.
Jā, sveiki. Sakarā ar to, ka ir noslēgusies lokālu plānojuma izstrāde Jāņa Ziemeļnieka ielai 10 Trenčos, tad ir sagatavots lēmuma projekts par šī lokālu plānojuma apstiprināšanu, un tas tiek virzīts uz domas sēdi.
Paldies. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Paldies. Nākamais ceturtais jautājums. Neizīrēts dzīvoklis Kļavas 11 Nokšēnu pagastā nodošana atsevināšanai.
Labdien. Nodot atsevināšanai izsolē ar augstu ejošu soli par 1900 eiro. Tas jautājums ir.
Jā, labi, paldies. Šī ir domas iniciētā vai kāds ir izrādījis interesi?
Tas ir tā kā domas.
Jā, ok. Tad īsti vēl nav zināms rezultāts. Nojaušams vismaz. Labi, ja jautājumu nav, tad šo virzam uz domi. Piektais izīrēts divstap dzīvoklis Pērnos iela 7-4 Masalāts nodošana atsevināšanai.
Būs nosacītā cena. Pirpirkuma tiesības ir īrniekam pa 3200 eiro.
Labi, paldies. Vai par šo ir kāds jautājums? Jā, Edvīna.
Jā, īrnieks izrādīja interesi iegādāties, ja, jo jā, viņš nezinām tāda situācija, ka īrnieks ir godīgi maksā īri un dzīvo, jā, ka pašvaldība, tā kā nav tāda praksa, ka pašvaldība uzspiež pēc vai nepēc, ja bija prom, paldies.
Tātad laba lietu sakārtošana. Labi, nākamais piektais izīrēts divstap dzīvoklis. Nē, atvainojos.
Neizīrēt.
Jā, par neizīrēt dzīvokļu ūdens ielā 5-5 Masalacā nodošanā atsevināšanā.
Izsolēju par summu 340 eiro. Tā platība ir minimāla. 14,3 kvadrātmetri tam dzīvoklītim ir.
Istabiņa,
var teikt, jā.
Jā, labi, paldies.
Arī nāk no vienības ierosinājums.
Vai šeit kāds jautājums par mazu istabiņu? Jautājumu nav. Nākamais. Septītais ir apbūvēta zemes vienības Milškalna Lodzes pagastā nodošana atsvinošana.
Ērk būvu īpašniekam par summu 1500 eiro likumā noteiktā kārtībā.
Jā, paldies. Vai par šo? Nav. Labi, nākamais astotais. Arī apbūvēta zemes vienība Lazdkalni, Skaņkalnas pagasts atsvinošana.
Arī īpašums nodošanas atsvinošanā ērk būvu īpašniekam par 18900 eiro.
Cik tur bija platība?
A, nē, Lazdakalna atvainojos 3700.
A, nē. Ok, labi, paldies par šo. Jātājumu nav. Labi, varam virzīties tālāk. Devītais, arī apbūvēt zemes vienība Vekteri, Rencēna pagasts atsavināšanā.
Arī ēku būvu īpašnieks ierosinājušo, ka vēlas iegūt īpašumā savu 18900 hektāri. 900 eiro. Var teikt 7 hektāri.
7 hektāri, jā.
Tāpēc ir tik jāplāk.
Jā, labi, paldies, vai par šo ir kas jautājums. Labi, virzamies tālāk, desmitais, apbūvēta zemes vienības Skaņkalnas iela 10, Skaņkalne.
Arī atsvināšana ierosināja Jakubu īpašnieks, tad mēs viņam arī atsvinām pat summu 1400 eiro.
Kaut kas maziņš.
Maza platība.
Jā, labi, paldies, vai par šo. Jautājumu nav, varam iet tālāk, 11. Apbūvēta zemes vienības Aulas ielā 11. Valmieras novada atsavināšana.
Iesniegumu iesniedz ērk būvu īpašnieks, un tad mēs viņam arī piedāvājam pieprasumu 5100 eiro.
Paldies, un par šo ir kas nav. Nākamais 12. Nekustamais īpašums jaunā Smilšu iela 2A Valmierā.
Šis īpašums iesa uz izsoli par sākumu cenu 22000.
Paldies. Vai par šo? Kas jautājums? Nav. Varam virzīt uz domi. Nākamais 13. Par nekustamā īpašuma Vanaga ielā 4 Valmiera mužā nodošana atsavināšanai.
Arī šis īpašums ies uz izsola. Sākuma summa bija 75400. Tā kā iepriekšējā komitejā jau runāja, ka viņš jau ir nomas izsoles bijuši un neviens nav pieteicies.
Šoreiz atsevināšana kāds ierosinājums
ir? Jā, pagastu apvienību pārvaldniece, tā kā arī piekrita atsevināšanai.
Labi, paldies. Vai par šo ir kas iebilstams, piebilstams?
Pavisam īsti mēs izrunājam, bet iespējams, ka kāds nevien klāt nu, finanšu komitejā droši vien, ka to izstāstīsim. Respektīvi, šobrīd mēs atsevinām arī kultūras nam kā tādu. Un kultūras nam šobrīd vēl dzīvo savu dzīvi. Respektīvi ir vienlaicīgi jādomā, kur mēs pārdislucējam šos visus, kas otru tātad dziedātāji, dejotāji, biedrība, kas tur darbojās ar humāno palīdzību un tam līdzīgi. Tā kā tas nav tagad tīrs, šobrīd brīvs objekts bez neapdzīvots pasākums. Tas būtu jāizvērtē.
Jā, kaut kāda kultūra vēsturiskā garša, jo tam visam, protams, ir, tur nevar nepiekrist, bet, ja ņemam vērā, ka Valmiera ir nepilns 5 km no šī kultūras nama, tad, nu jā, Liederība droši jāizvērtē. Jā, Jāni, lūdzu.
3,6 km no Valmieras centra. Kāpēc mēs domājam, ka tikai deputātiem jādomā, kur, ko, kā un izvietot? Mums ir tomēr ir nodaļas, kurām ir ikdienas darbs un pienākums var to strādāt un par to arī rūpēties. Un kad ja tiešām kaut kāds ir ļoti nepieciešams liels lēmums, tas arī nonāk līdz domē. Tā kā es aicinātu šobrīd mazāk runāt par lietām, par kurām nevajag, bet tad runājam tiešām par konkrētām. Mums ir ļoti būtiski ir jādomā, ko darīt ar visiem šiem īpašumiem, kas noēd budžeta naudu. Reāli, kur dēļ kā mēs nevaram attīstīt daudzas lietas, kas tiešām ir nepieciešamas, ja, un pēdējais gads ir īpaši, protams, paldies Dievam, cerams, ka tādas vairs komunālo maksājumu cenas vairs nebūs kā bija, ja, bet ir nodedzināts un notērēts pietiekam liels, tāpēc par šo efektīvo visu. Visām nodaļām ir uzdots un lūdzu nodaļas arī nāk ar priekšlikumiem. Mums ir jāpieņem konceptuāli, vai mēs to pieņemam vai nepieņemam. Ja mēs to pieņemam, tad lūdzu ir apvienības pārvalde un kultūras centrs, kuram ir tālāk arī ar to visu ir jātiek galā. Paldies.
Mēs, teiksim, replika, kad deputātiem nedomāt un tikai pieņemt vai nepieņemt un turēt mutu cieti spārrāzē, ja, teiksim, to, ka bez ierosinājuma, bez saviem priekšlikumiem, es domāju, ka tas šis komentārs bija nevietā, baigkungs, lūdzu.
Labi, vai par šo ir vēl?
Man tas nav svarīgi, vai bija vai nebija, es pateicu savu viedokli.
Jā, labi, paldies par viedokļiem, bet vai vēl kas ir jautājums? Jā.
Es to varu atkārt.
Ok, labi, es sapratu, ka vairāk jautājumu nav. Šo mēs virzam uz domu, nākamais 15. Atvainojas 14. Par zemes vienības ar katastrofzīmēm, kas beidzās ar 0042 pilātos daļas iegādi.
Jā, tātad iepriekšējā komitejā arī diskutējām par šo. Esam vienojušies ar vienu no zemes īpašniekiem, no kuriem mums būtu nepieciešama zemes vienības daļa, lai varētu sākt izbūvēt ceļu Zāņa Ziemeļnieka iela pilāti. Jā, es pareizi sapratu, iepriekšējās komitejas tādā galvenā diskusija tiek atstāta uz finanšu komiteju, jā, jo šobrīd mums viņš piedāvā par 12 eiro kvadrātmetrā, kā arī ir ielikti šie te nosacījumi, par kuriem mēs vēl gribētu ar viņu padiskutēt un īsti visiem gluži nepiekrist. Tātad ar dzeltenu svītru ir iekrāsot šī te plānotais autoceļš, kas savienot Jāņa Ziemeļnieka iela, iziet cauri Pilāta ciemam un atdotos pret Rūjienas ceļu. Ar sarkanu apvilkti tie īpašumi, kas jau šobrīd ir pašvaldības īpašumā, un ar zaļu ir iekrāsot tā zemes vienība, ko mums piedāvā pirkt šīs te īpašuma vīnakmeņi īpašnieks. Tātad mums, nu, un šī te iegāde, ja, tā kā tāda nedaudz, nu, tāds atslēgas punkts, kas mums būtu nepieciešams, lai varētu pārunāt vēl ar trīs īpašniekiem, kuri tā kā konceptuāli kaut kad savu piekrišanu jau ir devusi, un mēs varētu sākt pirmā posma projektēšanu un izbūvi no Ziemeļnieka ielas līdz Vīna, kas tā ir pa ielu Vīnkalnu ielas tam galam, ja, kur ir.
Saki, lūdzu, Vīns, vai ir izvērtēts tur uz austrumu pusi, tur, nu, tur paliek izskatās ļoti maz. Tur tas posmiņš, tur galā ir, redz, kur apbūvēts nekustamies īpašums, tam zaļajam. Par to ir kaut kāda diskusija bija, kur arī tad par to vajadzētu runāt, jeb ne. Ja tas nav nepieciešams.
Tā, ko visi pieder vienam īpašniekam, šobrīd tikai sadrāk, visi šis te, kopīgi vienam īpašniekam.
Ā, pilnīgi visi.
Jā. Tā kā skaidrs. Tālāk ar viņu arī pusi, tad šis ir patiesi ar viņu viss smagākais klients.
Ok, sapratu.
Tas uz savu šo ir, jā? Ir viss vienā. Viņš ir sadali. Varbūt kāds darbās ir pārādījums.
Bet tas uz augšu, tas ir citam iepšniekam, ja? Tas zaļais uz augšu.
Nē.
Tam pašam?
Tas ir zaļais, ir, ko mēs gribam no viena iepšnieka nopirkt.
Bet tā bija divi no viena.
Jā, gan
viena
pusē, gan dienvidu pusē.
Bet tas īpašnieks pats nav ieinteresēts, ka viņam tur tas ceļš tiek uztaisīts.
Viņš ir uztaisīts.
Ceļš tur ir reālā kārtībā, ko viņi paši ir uzbūvējuši. Tas ir gatavs ceļš, tas tā nav tukša pļauta, tas ir gatavs ceļš.
Jā, kas par lūdzu?
Iepriekšējā komitejā mēs konceptuāli runājam, kad ir svarīgi, ka mēs turpinām attīstīt šīs lietas un labot iepriekšējās kļūdas, tā kā tur nebija tā, kad mēs virzam uz diskusiju uz finanšu komiteju. Mēs atbalstam šo te lēmu.
Jā, ja drīkšajā lēmumā tiek atsaucts iepriekš burnieku naudu lēmuma otrais punkts, un iepriekšējās kļūdas pēc deputāta teiktā bija tas, ka doma lēma, un arī bija darbs, nu, diezgan bija darbs ieguldīts un noslēja priekšlikumu par 1 eiro, jo šie visi privātie, kuri mēģina attīstīt savu lauksaimniecības zemi, pārparcelēt un pārdot un būvēt, tas viss ir ok, bet viņu interese bija, lai būtu šis ceļš, lai būtu komunikācijas, ko pašvaldība arī apsolīja, un tagad tas darbs turpinās, bet ne par lielāku summu, kā par 1 eiro, tāda bija daži priekšlīgumi, un arī ar pāriem, kuriem vispār bija saruna, tad, kuri bija ar mieru, tad iet par tādu pasākumu bija ar mieru, kurš nebija ar mieru vispār runāt par pārdošanu, tie arī nebija.
Paldies par viedokli. Jā, īsi.
Es ļoti skan, ja?
Es varbūt ļoti īsti par to vēsturi, par cik tā ir tomēr diezgan gara, un arī mums šīs te projekts jau no pirmsākumiem ir bijis ļoti sarežģīts. Man vienkārši šobrīd ļoti negribētos, ka mēs mēģinām interpretēt to, ko kāds īpašnieks kādreiz ir teicis, par ko viņš ir bijis, vai nav bijis ar mieru, apgalvojot Edviņu piedod, bet tā nav nekad bijis, ka viss ir bijuši ar mieru par 1 eiro. Tas ir vienmēr bijis tas strīdus ābols, un es domāju, ka šobrīd mums ir ļoti labs šis te kompromiss ļoti garās sarunās radies un vajadzētu iet uz priekšu, jo šis viens posms ir ļoti svarīgs šajā projektā, un ja viņš neizdosies, tad mums nav vispār jēgas turpināt šo stāstu, jo mēs šo savienojumu nevaram nodrošināt un ejam uz priekšu, un man liekas, ka tiklīdz mēs šo sakārtojam, tad arī tie citi zemes īpašnieki, protams, ka arī tur būs diskusijas par to, par cik katrs ir ar mieru, bet nu, kaut kāda saprāta robežas jau ir visam, un nu, mums ir šeit jāliek par pamatu tomēr iedzīvotāju vajadzības un intereses kā primārais.
Labi, paldies.
Jā, bet šīs atzars, kas iet par labi, es domāju, ka tas šobrīd nav aktuāli. Šobrīd Valmieras ūdenim un visiem, nu, teiksim, ir dzīties cauri par šo, pat šo maģistrālu, kas ir iezīmēts, šis pieteiklis par labi zaļais, aiziet, šobrīd tas nav tik aktuāls.
Jā, tā viņš faktus... varētu šobrīd taisnībā, nav tā, paša pati nav. Pirmā prioritāte, bet ja tāda ir šo saruna rezultāts, ka īpašnieks vēlas ar vienu darījumu, ar vienu līgumu sakārtot visu, kas skar viņa īpašumu, redzot, ka tas ceļš arī nākotnē varētu tik būvēts tur pa labi, tad es domāju, ka tas ir jādara pie viena. Nu, es īsti nesaradu savā pusē arguments, kāpēc tagad mums vajadzētu atkal atgriezties pie kaut kāda sākuma un teikt, nē, mēs tomēr...
Mēs runājam ar iepriekšējā komitejā, es atmojos, kad tā būs Pandoras lāde, Pīlāciems izbūvētais, Poķuciems izbūvētais, kur jau ir jau viss izbūvēts infrastruktūra, kas ir šo zemi īpašnieku robežās un īpašumā, kad rīt jau būs iesniegumi, lūdzu atpirkt un uzturēt. Tā kā par to jāpadomā. Šeit jā, primāri būtu izsist maģistrāli, lai Valmieras ūdens var darboties un aizvilkt ūdeni līdz Pīlā ciemam jau esošiem. Nu, protams, un Valpro, kurš bija visuzstājīgākais un kurš tātad lūdz šo savienojumu. Nu, visokie.
Labi, paldies. Jā, Jānis,
komentārs. Pirmām kārtām līdz šādai situācijai vispār nebija jānonāk. Normāli bija tad, kad notika parcelācija, normāli bija jāsaliek, kur būs ceļi, kur būs ielas, un tad tajā brīdī tas bija vai pašvaldībai jāpārņem, vai kā. Šobrīd mēs cīnāmies ar sekām. Un ja mēs gribam, tad šādos ciematos, cik tur ir redzat, cik tur mājas var uzbūvēt, cik tur cilvēki var ienākt iekšā, mums tas ir jādara un ir steidzam jādara. Pa cenu, protams, ka vajag kasīties un nopietnai kasīties. Bet jebkurā gadījumā tas ir jāveicina jebkurš un būs vēl lietas, kur pašvaldībai būs jānāk pretī, ja mēs domājam par cilvēku skaitu pieaugumu un par normālām dzīves vietām. Līdz tādai situācija nebija jānonāk. Tagad mēs cīnāmies ar sekām un to, kurš tur gribēja pa eiro vai negribēja, arī Valmieri pirkus pa eiro. Jā, ir pirkus pa eiro, jā, un pēc tam pati būvējusi, jā. Bet šobrīd ir situācija tāda, kāda ir, un lai mēs vispār tur tiktu cauri un atrisinātu, nu, no perspektīvās viedokļa, nu, tad mēs pēc tam atkal 5 gadi kasīsimies par to ceļu, kad viņi vajadzēs pašvaldībai.
Nu, nē, man liekas, šī nav tā situācija, ka jāaiziet uz principiem. Tieši tā, tur ir rasta kaut kāds jau daudz maz risinājums, tad jāiet uz priekšu. Labi, paldies. Turpinam nākamais 15. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Jāņa Deliņa ielā 6, Valmierā nodošana apsaimniekošanā SIA Valmieras olimpiskais centrs. Lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma Jāņa Deliņa ielā 6, Valmierā nodošana apsaimniekošanā Valmieras olimpiskam centram, jo esošais līgums ar Valmieras olimpisko centru beidzas 16. jūnijā. Kas ir slēgts pamatojoties uz iepriekšējo deleģējumu līgumu, un šobrīd ir noslēgts jauns deleģējumu līgums uz 1 gadu, līdz ar to lēmuma projekts ir nodot apsaimniekošanu uz 1 gadu. Pie lēmuma, šī lēmuma arī nākošā lēmuma izskatīšana ir uzaicināts pārstāvis no Valmieras olimpiskā centra, lai sniegtu savu redzējumu par iepriekš padarītiem darbiem un arī par nākotnes plāniem. Ilu Turbanoviču varbūt.
Jā, tas kūs.
Paldies. Un labdien tos, ko es neesmu redzējis. Es dzirdu no visām pusēm šoreiz īsi, jo vienreiz jau es šo visu esmu izstāstījusi. Tāpēc mēģināšu ātri izstāstīt par to, kas tika lūgts sagatavot, par sajūtu parku par to, kas ir izdarīts. Nesākšu stāstīt to, ko visu gadu laikā esam izdarījuši, paveikuši, bet visi esat valmierieši un apkārtējo apvienību iedzīvotāju un zinat, un esat noteikti bijuši. Līdz ar to ir tā, ka ir izkopta sajūta parks, ir izveidota baskāja taka un taka kokos. Katru sezonu tiek papildināts un, ja runājam par nākotni, tad 24-25 gads ir pilnīgi baskāja takas atjaunošana. Un tas, kas ir bijis apsaimniekošanas līgumā, esam pildījuši visus nosacījumus, gan atkalināto sakņu pielīdzināšanu, gan gaujstavu krastu jostu atbrīvošanu no krūmājiem, baskāja takas celiņu segumu atjaunošanu ar smildzgrāns maisījumu. Tas viss ir darīts visus šos te gadus. Par mērķiem tālāk, kas ir tas, ko mēs, protams, turpināsim mūsu sakopu teritoriju un apsaimniekot, bet tā labā ziņa, kas ir, ko mēs paši saviem spēkiem esam izdarījuši, vairāk nepieaicinot ārpakalpojumu, ir no pagājušās sezonas. Mēs paši veidojam elementus, mēs varam pārskriet uz kur viņi mums ir. Tā, mūsu realizētās idejas ir zemā trase, kas ir bērnu taka kokos, kas tika radīta dēļ tā, ka bērni, kas ir zem 1,20 m, nevar iet lielajā trasē, un viņi ir, nu, paliek raudoši, bēdīgi un vēl visādi neapmierināti. Un vecāki ļoti bieži izteica to, ka tiem maziem bērniem īsti tur uz vietas nav ko darīt. Mēs paši radījām šo te zemo trasi, kas izmaksu ziņā, ja mēs būtu ārpakalpojumā, viņu sūtījuši būtu 3-4 reizes dārgāka. Un tas nozīmē, ka mēs paši ar saviem darbiniekiem spējam jau ne tikai apkalpot esošo infrastruktūru, bet arī radīt jaunus produktus. Un tūlīt, burtiski rītdien, mēs pabeigsim nākamo mūsu pašu realizēto projektu. Ir tīklu labirints, kas ir kokos 210 kvadrātmetru lielā platībā, kas arī ir mūsu pašu veidots projekts no tīklu iepirkšanas Turcijā, riskējot, vai mums viņi atnāks vai neatnāks. Un pirmo reizi bija šāda veida pieredze, kad nenobīties un mēģināt to izdarīt pēc iespējas no pirmavotiem, nevis no pārpircējiem. Un tā, Guntars smaida.
Turcija,
jā. Nu, lūk, un šis ir tas, ko, kas saka, ar ko patiesībā arī lepojamies. Šobrīd arī šodien tiks pabeigta pilnīga trepju atjaunošana sajūta parkā, kuras jau bija nolietojušās. Un es gribu teikt, ka viens ir tas, kad ir baskāja takas apmeklētāji, kas brauc no dažām pilsētām, valstīm un citurienes un apmeklē. Bet patiesībā tā lielākā plūsma ir mūsu pašu iedzīvotāji, kuri dodās rīta skrējienos nūjot un vakara pastaigās. Tas ir neslīdzināt lielāka cilvēka plūsma, kā saka, pret to, kas brauc uz baskāju taku. Tāpēc arī šī te vietas sakopšana ir ļoti, ļoti svarīga. Un arī šīs te kāpnes un visu mēs cenšamies atjaunot. Tas ir par sajūtu parku. Varbūt ir kādi jautājumi?
Prieks, ka nekas neapstājās. Jā, vai ir kādi jautājumi, kolēģi?
Tālāk ir vēl teritorijas, kuras mēs apsaimniekojam. Atpūtas parks. Atpūtas parku, kad pārņēmām, tiešām sakārtojām daudzas lietas, gan mēs, gan pašvaldība metāla gultas esam vilkuši laukā. No krūmājiem un cilvēku savestās dažādas drazes un patiesībā arī visu laiku iedzīvotājs esam audzinājuši, jo vēl pagājušo gadu es vēl ieliku sociālajos tīklos par to, ka tā vieta, kas ir nofotografēta apakšējā šūniņa, kas ir lielākā, tur tika savesti vēl kartupeļi, tomātu burkas un daudz dažādas lietas, kas mājās ir nevajadzīgs. Un tad, kad Un, patiesībā, mēs tur arī visu esam izāģējuši tā, ka, nu, ka tā vēlme tur veist atkritumus, nu, es ļoti, ļoti ceru, ka mazināsies. Tāpat arī sadarbībā pašvaldību esam demontējuši tās kāpnes, kas bija, nu, patiesībā novecojušas un, un arī bīstamas un, un izveidojām foršu sakoptu vietu ap to dīķi, tur principā visi koki ir izāģēti, kas ir bijuši bīstami un arī vizuāli, nu, galīgi nebaudāmi. Tāpat arī tas ceļš, kas iet uz estrādi, abās pusē, labā pusē, kur ir, nu, tā kā vairāk bija, mēs iztīrījām visu to pamežu, un arī kreisā pusē, lai patiesībā tā, ka cilvēki iet pasteigāties visbiežāk tās māmiņas maziem bērniem un ratiņiem, tad, lai viņām ir pāredzams, ja kurš pagrieziens, uz kurien viņas dodās, lai tā pasteiga būtu droša. Un man šķiet, ka tas arī ir tas svarīgākais. Tā. Tad par nākotni, ja runājam, tad, protams, esam gatavi turpināt apsaimniekot, bet, bet sadarbībā ar pašvaldību, ja runājam par attīstību, izveidojot attīstības plānu, jo, jo šī ir, nu, brīnišķīga vieta, kā jau es iepriekš teicu, skatoties vēl, kas būs memoriālu, vai tur paliks viņš vai nepaliks, bet tā pļāva un tā, tā vieta, kas tur ir, viņa ir lieliska vieta pasākumiem, apkārt nav nevienas mājas, netiek traucēts miers, un, un ka tā varētu, nu, veidot jau pavisam citu raksturu, jo, un arī tās kāpnes, kas šobrīd iet uz memoriālu, ka tas būtu viens no tādiem pirmajiem, ko vajadzētu, nu, kā lai saka, mēģināt restaurēt vai atjaunot, jo, jo es ikdienā tur esmu un es redzu, kā tur tās māmiņas mokās un par invalīdu ratiņiem es vispār nerunāšu, nu, par, jo tur nav iespējams patiesībā nobraukt. Un tas ir tāds, kas ir pirmais, nu, ko, ko gribētos, lai tur sakārtotu. Vai ir kādi jautājumi par atpūtas parku?
Šķiet, ka nav. Viens tomēr uzrādās.
Jautājums priekšētājiem kontekstā ar šo atpūtas parku, viss ir ok, un teritorija droši vien, kad, kad, kad būtu labi, ka viņi arvien plašāk būtu, bet ka, saistībā ar šo, par, par šo memoriālu augšā nerunāju par kapietam, bet kāda, kāda varētu būt kustība. Tas ir saistībā ar šo teritoriju.
Tātad mēs esam februārī griezušies piecās vai sešās institūcijās, kuras par šo visu atbildi. Šobrīd mēs esam no daļa institūcijām saņēmušas atbildi par to, kā tur jārīkojās, un šobrīd ir papildus informācija. Mēs esam iesnieguši vai nesam? Ir nosūtīta papildus informācija, tā kā es domāju, ka tuvākā laikā pie augšas daļas mēs augšas daļu mēs atrisināsim.
Labi, paldies.
Un tad vēl viena no apsaimniekojamām teritorijām Daliņa pludmale, kuru pārņemot, tiešām esam veikuši diezgan vērienīgus uzlabojumus, gan pievedot klāt ļoti daudz smilts paceļot šo te daļu uz augšu, gan arī izzāģējot kārklus, pagarinot pludmalu un atkal ņemot vērā to, lai tas būtu droši, lai bērniem, ja pārsvējo, tās tomēr ir ģimenes ar bērniem, ka... ka viņiem nebūtu jāstraucās par to, ka tas bērns var kaut kādos krūmājos tur ielīst, vai tas viss tur ir forši. Un nomainījām arī soliņus, kaut gan, nu, šie plūdi bišķiņi mums ir, kā saka, bišķiņi pagrauzuši to, ko citus gadus nav grauzuši. Un tāpat arī laipu izvietošana, kas ir tas, ko gribētos vēl vairāk izvietot patiesībā pa perimetru ar plaukumiem un veidot jau tā kā maziņu to promenādīt, jo pašvaldība ir uzstādījusi arī apgaismojumu, lai var vēlākās stundās spēlēt un arī roņi var droši peldēt rudens ziemas sezonā, kad ir tumšs un bet un videokameras ir uzstādītas, bet ja runājam par nākotni, tad nu tagad gan es atkārtošos un jo man ir nepieciešama arī pašvaldības atbalsts un izpratni, kas ir tas, kā mēs Daliņu pludmali veidojam un vai mēs veidojam profesionālus volejbola laukumus, jo ir izskanējusi no volejbola sabiedrības vēlme, ka tie varētu būt divi slēgti laukumi, kuri tad ir, nu, vienmēr tur izcili un tā tālāk, vai tomēr mēs atstājam viņu kā pludmali, kas ir pieejama visiem, jo man gribētos teikt, ka ņemot vērā, ka šī ir vienīgā pludmala pilsētā, kurā darba dienās pēc 5:00 ir ļoti daudz cilvēku, un brīvdienās viņa tiešām ir pilna, un līdz ar to pārsvarā tie ir jaunieši. Tie ir jaunieši, un tā ir vieta, kur viņi, kā saka, ir atraduši iespēju pavadīt brīvo laiku. Ja runājam par tādu kā sakopšanu, un ka teiktu, ka viņi tur atstājai sevis kaut ko daudz, un viss ir slikti, noteikti nē. Jo arī mūsu darbinieki, sajūt parka instruktori, tad, kad ir karstās dienas, kad ir ļoti daudz cilvēku iet uz turien, ir uz vietas, skatās joprojām tos, kas iet ar suņiem, kuri nevienam nekož un paši mīļākie ir, cenšās viņus novirzīt uz to daļu, ko mēs esam izveidojuši tieši priekš suņiem, kur viņi var iet peldēties, jo arī sunim vasarā gribās nopeldēties, bet tā noteikti nav vieta, kur atpūšās ģimenes ar bērniem. Tāpat arī skatāmies, lai mūzika netraucētu, kas vienam patīk, otram nepatīk, kad ir šī te korekta attieksme vienam pret otru. Nu, lūk, un šobrīd arī top jaunas pārģērbšanās kabīnes, viņas ir tur uzskicētas apakšā. Bet, ja runājam par tādu, kā, ja tas ir runājumi par profesionālo, tad ir jāsaprot. Nu, ja mēs ejam tādu profesionālo volejbolu, nu, tad tie ir pavisam citi ieguldījumi, un tā ir pavisam cits, kā saka, plāns.
Ja drīkstētu, manuprāt, profesionālam nebūtu šeit jābūt, jo tur tiešām ir daudz lielāks ieguldījums, un kā mēs zinām, arī šis pavasaris bija tāds, ka, ja mēs tur ļoti profesionāli kaut ko ieguldītu, tad viss aizplūst projām vienkārši, ja tā kā par to ir jādomā kaut kur citur. Nu, šim ir tomēr jābūt kā atpūtas, kur arī tie profesionāļiem arī nekāda problēma nebūtu tur pat arī kaut kādas sacensības uzspēlēt, jo nu, tur ir cilvēki, kas tiešām profesionāli to dara, ir novērtējuši, kad ir pietiekami labi.
Jā. Es piekrītu Jānim, jā, jo es tikos, kā jums iepriekšējā komitejā teicu, ka ar Mārtiņu Pļaviņu, un viņš teica, ka mums ir izcila vieta, tiešām izcila vieta, kur organizēt bērnu nometnes vasarā, un tas, kas tur ir mazlietiņi, ir tā kā varbūt jāpielabo, nu tas viss ir sīkums, tā esot pludmales volejbola ikdiena. Bet, tā kā arī ir domas priekšsēdētājs vietas, es noteikti vēlreiz atgriezīšos pie jautājuma par stāvlaukumu, ko es jau iepriekš teicu, ko jau esmu jau ar Daliņu ģimeni uzsākusi sarunas, un Daliņu ģimene ir gatava ar pašvaldību par šo te runāt, kā stāvlaukumu izveidošanu pirms ceļa, kas iet iekšā. Jo pat braucot ar pašu mazāko ātrumu, iebraucot tajā stāvlaukumā, nu ir tie putekļi, mēs visi viņu sēdam, un tā viss tā atpūšanās, nu tomēr notiek, tā teritorija nav tik liela, un jo tā vieta jau atļauj, un man ļoti gribētos ticēt, kad Daliņi nākt uz nu nav tik grūti ar viņiem, bet nu viegli arī nav, uz sadarbību, kad izveido tādu tiešām foršu stāvlaukumu sākumā. Jānis, Maidu, nesaprot.
Viegli arī. Jā, labi, paldies. Jā, Jāni.
Ne, par to viennozīmīgi vajadzētu runāt, jo viņiem tur atās domas ik pa brīdi mainās, bet tur ir nopietni jāapsēšās un vienreiz jāpilvēt.
Tas tā skīce un tas viss ir nosūtīt. Nu, es vienkārši varbūt, lai nopratizētu, lai vairāk ir skaidrība. Nav tikai viens Daliņa kungs, viņi ir četri. Un viņi visi ir pieklājīgā vecumā, un katram ir savs viedoklis, un par katru koku, par katru zāru un par katru smilšu graudu viņi iestājās, un lai novienotos, kad vajag kaut ko izdarīt, jo tā robeža iet, nu, patiesībā sanāk, ka tas īpašums tiek sadalīts, nu, trīs stūris, tieši tur, kur ir volejbola laukuma, viens trīs stūris ir Daliņu ģimenei, un otrs tad ir pašvaldībai. Bet, lai tiktu uz pašvaldību zem, ir jātiek cauri Daliņa zemei, un jebkura mazākā kustība, jebkurš, nezinu, nometnīte sacensības ir jāsaskaņo ar viņu advokāti, kura ir advokāte, un kura ir ļoti dārga, maksā 100 eiro stundā, un ja es esmu viņai piezvanījusi un notērējusi 30 viņas minūtes, tad man Daliņš piezvanīja un saka, lūdzu, nerunāja tik gari ar manu advokātu, viņa maksā 100 eiro stundā. Nu, tā ir. Tā, tā pludmala ir tāds, nu, tā kā karstais kārtpils, bet, nu...
Ja viņa lēna lasa.
Nu, bet viņa jau speciāli runā gari.
Nu, jā. Tā ir tā, ka, nu, man šķiet, ka vieta ir brīnišķīga, un tiešām tā, tā Mārtiņa Pļaviņa tikšanās iedeva vēl tādu, pat vēl lielāku vēlmi, vēl vairāk tajā visā, nu, ieguldīties un darīt, jo ja salīdzinām ar to, ko volejbola cencoņi Valmērā saka, kad īsti nav labi un tā, tad man šķiet, ka profesionāļu viedoklis ir tomēr augstāk vērtējams un pieņemams. Vai ir kādi jautājumi?
Rēnē, man ir komentārs. Es atgādinu kolēģiem, ka komiteja sēdes tiek audio ierakstīts, ja tāpēc ar, nu, domājam par privātām informācijām, ja ko stāstam, ja ko ne.
Labi, ja jautājumi kādi? Paldies, Ilte. Nu jā, tad, lai viss šis taptu un turpinātos, tad 15. Jautājumi bišķiņ, ka ir jāatbalsta. Lai par šo ir kas nav, tad virzam uz sēdi. Nākamais 16. Nekustamais īpašums stāvie krasti Valmērā, nodošana apsaimniekošanai.
Tātad arī par šo jau Iluta nedaudz izstāstīja, bet tā kā līdz šim Valmieras olimpiskam centram bija nodota apsaimniekošanā trīs īpašumi, tātad Daliņa pludmale, kas ir Jāņa Daliņa jau 6, tad stāvie krasti un atpūtas parks. Tad šobrīd sagatavoties lēmumu projekts paredz, ka no šīm te divām zemes vienībām, kas ir pie stadiona, nodot apsaimniekošanā tikai stāvos krastus, jo, nu, patiesībā šī ir tā daļa, ko Valmieras olimpiskais centrs arī ļoti labi ir apguvuši, viņi arī ir ielikuši ļoti daudz savas, jāsaka, investīcijas un arī ļoti labi apsaimnieko šo te daļu, taču atpūtas parks patiesībā, nu, nenes nekādu, nu, atgriezenisko saiti, varētu teikt tā, naudas ziņā pašvaldība ļoti daudz ir spiest atbalstīt. Nu, lūk, un tāpēc šobrīd notiek sarunas ar Valmieras namsaimnieku par šīs te teritorijas nodošanu ikdienas kopšanai Valmieras namsaimniekam, taču Valmieras olimpiskam centram tātad apsaimniekošanā paliktu šie stāvie krasti.
Labi, paldies, kolēģi, kas jautājums. Nu, jāatceramies, ko Ilots stāstīt jums trīs minūtēm, tad jau laikam īsti jautājumi tiešām šeit nav. Virzam uz sēdi. 17. Par grozījumiem noteikumos par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību.
Ir tā, ka izveidojoties novadam, tika pieņemti noteikumi par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību, kas sevi ietvēra arī uzturēšanas klašu noteikšanu. Šobrīd novadu ceļiem un pilsētu ielām ir atšķirīga šī klašu noteikšana, un likumdošana nenosaka īsti, kā pilsētu ielām pašvaldība pati var izvēlēties, kā noteikt šīs uzturēšanas klases. Mēs tajā brīdī, kad tika gatavot šie noteikumi, kaut kā palaidām to garām un ielikām šo punktu, kad atbilstoši novada ceļiem, tāpat tās, nu, atbilstoši satiksmes intensitātei, kas mums uzliek par pienākumu reizi trijos gados katrai pilsētas ielai, bet mums ir 5 pilsētas, un iela ir ļoti daudz veikt šos intensitātes mērījumus. Un tad atbilstoši tiem arī noteikti šo uzturēšanas klasi, kaut arī īstenībā tās klases, kas tiek noteikts pēc citiem parametriem, ir ļoti tuvu tām, kas būtu, pie kādām mēs būtu nonākuši, ja mēs viņus būtu likuši atbilstoši intensitātes mērījumiem. Un mums bija šī kontrola pavasarī, un uzreiz šis bija pirmais punkts, ka viņi mums norādīja, kad mēs paši esam noteikuši, ka mēs mēram šo intensitāti, bet patiesībā mēs viņu nemēram, jo mēs to bijām palaiduši garām. Un tāpēc man ir priekšlikums šo punktu ņemt ārā, ka mēs pilsētās noteiksim, kā līdz šim pašvaldība nosaka šo klasi, vērtējot citus parametrus, vairāk gan nozīmīgumu, gan atrašanās vietu, gan segumu, un šos intensitātes mērījumus atstājam tikai kā parametru strīdus gadījumos, jo šoziem Valmierā tiešām bija viens tāds strīdus gadījums, kur iedzīvotāji apstrīdē šo noteikto uzturēšanas klasi, Un tad, mērot intensitāti, mēs tādā veidā viņiem pierādījām, ka klase ir noteikti nu, tā kā atbilstoši. Lai, nu, lai mēs atbrīvot sev no lieka darba, kas tas, tā intensitātes mērīšana Valmierā ir vairāk kā 200 ielas reizes trijos gados, mēs nemaz nespētu. Ja katrā ielē vienu nedēļu mēri, tad mēs nemaz nevaram visām izmērīt pa 3 gadiem. Nu, laukos tā ir bijis obligāta kārtība, bet pilsētā nekad nav bijis tāda jāveic. Mums ir intensitātes mērītājs. Mēs to daram vairs ne manuāli, un to daram tajos gadījumos, ka tas tiešām ir nepieciešams ar dažādiem projektiem un nu, vietās, kur tas ir nepieciešams, bet ikdienā katrā mazā ieliņā tur skaitītās mašīnas, un tas, manuprāt, ir pilnīgi lieki.
Labi, paldies. No manas puses jautājums ir maza piezīme par frāzi atbilstoši nozīmīgumam. Vai tā tad ir tā kā ok? Vai varbūt var kaut kā savādāk pateikt, jo tas nozīmīgums, tas tāds, varētu būt strīdīgs vārds kādreiz. Katram tas nozīmīgums liksies kaut kas cits. Tur nevar kaut ko pamainīt? Jā, kaut kas tāds, kaut kāda noslodze vai kaut kas. Jo tas nozīmīgums, nu, kas kuram ir nozīmīgs?
Mēs varam arī likt atbilstoši teritorijas plānojumam, jo teritorijas plānojumā ielas ir sadalīts atbilstoši tam nozīmīgumam.
Nu, nevar arī noslodzē likt, ja to, piemēram, rezerves piebraukšana pie slimnīcas.
Nu, arī faktā noslodzes nebūs.
Noslodze nebūs, bet tā ir nozīmīga.
Tad atbilstoši teritorijas plānojumā varbūt.
To pārdomāt, jo teritorijas plānojums ir ļoti smagnējis dokuments. Ja tas ir, jūs paši zināt, ja šobrīd mēs lēmjam, ka tas tiks izstrādāts, apstiprināts līdz 25. Gadam, tieši tāda pati ir arī nu, šī grozīšanas kārtība, ja, vai arī tad ir atkal jāstrādā lokāli detāli plānojums. Tāpēc, ja tur kaut kas nebūs ierakstīts, tad praktiski nebūs iespējams nu,
nu jā.
Piemērot kaut kādu citu to statusu. Es nezinu, tāpēc varbūt to vajag pārdomāt līdz domai, iespējams,
jā,
kaut kādu citu variantu.
Jā, varbūt
iespēlēsim kādu citu.
Padomāt, varbūt šo var pamainīt, jā. Jā, kolēģi, vai vēl kādam, kas?
Dzēju, tas, jūs runājat par pilsētām, tas viss ok, bet ciemata ielas arī iet šajā kategorijā, ka nemēram?
Nē, šajā kategorijā iet pilsēta ielas, mums ir novadā 5 pilsētas, viss jau 5 pilsēta ielas iet, bet
ciemata ielas nevaram tur pielikt klāt.
Ciemata ielas nav šajā kategorijā. Ciemata ielas iet kopā ar novadu ceļiem, un tiem intensitātes mērījumi ir obligāti.
Obligāti, jā.
Labi, vai vēl kādam, kas piebilstams, iebilstams? Ja nē, tad paldies, virzam uz domi. Nākamais 18. Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības S fondas specifiska atbalsta mērķa projekta industriālās maģistrāles attīstība. Laicāna iela līdz zemes vienībai vecās dzelzceļa pārbūve.
Ja, labdien, ir sagatavots jauns lēmuma projekts. Pamatojoties uz to, kad neilgi atpakaļ tika noslēgta papildus vienošanās par grozījumiem šajā nu, Eiropas Savienības fondā specifiskā atbalsta mērķa līgumā, iekļaujot pašā projekta tāmē visu summu, kas bija paredzēta un būvniecības gaitā. Līdz ar to arī tiek mainīts šis te summa, kas ir nepieciešama kā aizņēmums līdzfinansējuma nodrošināšanai, jo janvārī bija lēmums tas, kas ir trešajā punktā, nu, ko mēs lūgums ir atzīt par spēku zaudējuši, bija 831 tūkstots, patiesībā ilgtermiņa aizņēmums mums nepieciešams 2,3 miljoni.
Labi, paldies, vai ir kas jautājums? Paldies, ja nav, tad virzamies tālāk 19. Arī ilgtermiņa aizņēmums. Rikāts un Brieža ielas trenčos.
Jā, turpinot iesākto maija domas sēdēm komitejās, arī tagad ir sagatavoti pieteikumi satiks ministrijai, un konkrēti šī gadījumā gāja iet un lietas ūdens atvadas risinājumu būvniecīt Rikāts ielā un Pulkvežu Brieža ielās trenčos. Lūgums atbalstīt šī pieteikuma iesniegšana satiks ministrijā un pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, tātad ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 174 418 eiro.
Labi, paldies. Vai par šo ir kas precizējums jautājums? Ja nav, tad nākamais 20. Ar ilgtermiņa aizņēmums dārza ielas pārbūvē Kocēni.
Jā, nākošais tātad ir lēmums par dārza ielas projektu. šeit ir iela Kocēnos, un nepieciešamais finansējums ir 208 393 000, un arī šis te pieteikums tiks iesniegts satiksmes ministrijā izvērtēšanai, un līdzfinansējums no pašvaldības budžeta, kas ir 15%, 36,7 000, jau ir paredzēts budžetā aprīļa grozījumos.
Labi, paldies vai par šo. Ja jautājumu nav, tad varam iet tālāk. 21. ilgtermiņa aizņēmums.
Nākošais ir arī Kocēna apvienībā gāja iet uz pārbūvu Rubenes ciemā Kocēna pagastā. Respektīvi šī te gājēja ietve ir gar autoceļu Rīga Valmiera, jeb kā viņš vēl Ciņču kalns, laikam tā viņš pareizāk. Un nepieciešamais aizņēmums ir 112 667 €, un pašvaldības līdzfinansējumu daļu 19,8 000.
Labi, paldies vai par šo. Jautājumu nav, tad virzam uz domi. 22. par Almiers novada pašvaldības 22. gada publiskā pārskata apstiprināšana. Pārskats garš, 140 lapas, bet nu šoreiz mēģinām tā īsi
pa punktiem.
Pa punktiem, kas tas ir un ko viņš ēd.
Es gribu ļoti detalizēt.
Nē.
Varu lasīt priekšā. Bet, jā, nu, pārskats ir sagatavots apjomīgs, jo ir tiešām ļoti daudz, kas arī paveikts pagājušajā gadā un tieši tādi paši plāni un nodomi ir arī šim gadam, un tie tiek arī jau īstenoti. Un tas, ko aicinu no deputāta puses, nu, ja ir laiks un pacietība, tad ieskatīties vismaz tajās sadaļās, kas varbūt jums šķiet saistošākās, un ja ir kaut kādi priekšlikumi vai papildinājumi vai neskaidrības, tad lūdzu dodiet atgriezenisko informāciju līdz nākamajai trešdienai vai no Edītei Stērstei, vai var zvanīt man, vai arī rakstīt e-pastā vienalga. Visādi citādi, nu, es domāju...
Nu jā, katrā ziņā, dušiem sākuma jāiepazītās, ja tiešām tie jautājumi ir, tad, kā Evija saka, tad nākamā trešdiena un e-pasta telefons vai...
Tā kā droši, jā. Gaidīsim, jā. Paldies.
Nu, vai šeit ir kas kādam iebilstams komentējums, vai gribēju ko vairāk dzirdēt? Laikam, ka nē. Paldies. Papildus jautājums 23. Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu. Ričards, lūdzu.
Nu, varbūt drīkst, ja es,
jā, jā.
Es par cik es iepriekšā komisijā nebija, tad jā, nu, pagājušajā domas sēdē mēs skatījām šo jautājumu un daļu mēs izlikām ārā, daļu mēs atlikām, nobalsojām, bet ņemot vērā to, kāda šobrīd ir kopējās aktivitātes no iedzīvotāju puses, tad arī pārunājot iekšēji, mēs tomēr uzskatām, ka nav tomēr šī kopējā komunikācija nav bijusi pilnīga, vai arī no cilvēki pirms tā visa nav uztvēruši šī nopietni to visu procesu, un tagad šīs aktivitātes ir parādījušās, tāpēc ir priekšlikums mainīt šo lēmumu, nosakot konkrētās ielas, kurā mēs mainām nosaukumus, kā to ir komisija lēmusi. Un tālāk es tad divās kārtās vispirms uzaicināt iesniegt priekšlikumus par konkrēto ielu nosaukumu maiņām, arī ņemot vērā to, ko komisija izvirzīja. Tad tālāk jau attiecīgi attīstības pārvalde arī izvērtē, kur būtu vērtējami un kur nebūtu vērtējumi, un tālāk tad ir kopējā balsošana, kad arī tad iedzīvotāji noliem, nu kā tad pa to ielu, tad mēs arī go galā beigās saucam. Process, es domāju, aizņems vairākus mēnešus, dodam laiku pietiekam ilgi tam visam, ņemot arī vērā, ka to ir, ka tā ir vasara. Un tad rudenī kaut kad arī pie šī jautājuma atgriežamies. Tāds ir šis priekšlikums. Pa visām šīm, kur šobrīd ir par maiņu, ir nobalsot, komisija ir izskatījusi, tātad Valmierā ir trīs ielas, Valmiera mūžā viena, Burtniekos viena, Matīšos viena un Sedā viena. Tātad kopā septiņas ielas.
Manuprāt, tās ir visas, kas ir iepriekš bija minēts.
Tās bija, bet iepriekšējā sēdē mēs it kā daļai jau piešķīrām un daļai mēs atgriezām vēlreiz komisijā. Ja, bet šobrīd es apņemot vērā tās iedzīvotāju aktivitātes, nu, neesam mēs pietiekam iepriekš nokomunicējuši. Nu, man piedošanu, ka tā ir sanācis, labojam šobrīd kļūdu un dodam iespēju visiem izteikties par šo.
Paldies. Par šo ir kādam jāviņa lūdzu.
Jā, paldies priekšsēdētājiem par šo kļūdu slabojumu, jo, nu, domas sēdē atceramies, sitīs, nesitīs, mēs norādījām uz šiem riskiem, bet, nu, labāk vēlāk nekā nekad. Paldies.
Ok, labi, jā. Tad nākamais 24. otrais papildus jautājums par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības investīciju projektu Vanšu tilta atjaunošanu Valmierā īstenošanai. Jā, Inta.
Arī saistīts ar šo satiksmes ministrijas vēlmi izanalizēt un izskatīt mūsu projektus, tātad atbalstīt investīciju projektu Vanšu tilta atjaunošanu Valmierā iesniegšanu satiksmes ministrijā. Nepieciešamais aizņēmums pozitīvu atbildes gadījumā ir 603 825 eiro. Dalījums ir gados, šajā gadā būs apmēram 20% nepieciešama no šīta aizņēmuma izrunāt ar speciālistiem, un pārējie 80% būvniecības varētu būt nākošajā gadā. Un 23. Gadā tātad pašvaldības budžeta līdzfinansējums 21.325, savukārt 24. Gadā 85 233 eiro.
Jā.
Jā,
labi, paldies. Vai par šo ir kas jautājums, iebilstams, piebilstams? Ja nav, tad virzam uz domu. 25. Jeb trešais papildus jautājums. Arī ilgtermiņa aizņēmums.
Vēl viens, jā, no šiem te projektiem ir Grandsegumu iela divkārt virsmas apstāta Masalacā. Šeit ir trīs ielas Masalacā, kas tiek plānotas apstrādāt ar divkārt virsmas tehnoloģiju, un nepieciešamais aizņēmums 50 294 eiro, pašvaldības līdzfinansējums 8874 eiro.
Jā, labi, paldies. Vai
un,
par šo?
Jā, tātad lūgums deputātiem ir jāatvainojas divi šādi veidi lēmumi. Diemžēl es nevarēju sagatavot, jo pašlaik ir procesā šo te pieteikumu sagatavošana. Respektīvi pašvaldības autoceļa Rūjienas šosejas Launas Valka šosē posma pārbūve, kur nebija vēl būvuzraudzības šīs te summas zināmas, un tāpēc pieteikums ir procesā, viņš tiek gatavots, un arī lēmums būs pat tiešo uz domu ar jūsu atļauju, un vēl viens ir Grandsceļa divkārt virsmas apstrāde Kauguru pagastā. Šie te divi, tad lūgums uz domi atļaut kā papildus jautājumu.
Paldies, jā. Nu, tādēļ nē, lai būtu. Tā noslēdzošais šīs dienas papildus jautājums, un arī darba kārtības jautājums ir informatīvais jautājums par īpašuma kuldīdznieku daļas iegādi ceļa infrastruktūras izveidošanai.
Šis jautājums ir cieši saistīts ar iepriekšējā komitejā skatīto jautājumu par šo kārtību, kā pašvaldība atsavina šīs zemes, un šis iesniegums bija viens no tiem četriem, kas tika izvērtēts tabulā. Un parādīs arī atkārtot to tabuliņu, un izvērtējot šo tabulu, šis priešlikums bija tāds, kurš patiesībā šobrīd pašvaldībai nav nepieciešams, un ir sagatavots lēmuma projekts par iegādi vai par neiegādi, no tad deputātiem ir jālem, ko tad darīt. Šī ir šī tabuliņa atbilstošai kārtībai, kā pašvaldība iegādājas, ir četri iesniegumi patiesībā izskatīti, jo vairāk pa pusotru gadu laikā nav bijuši, nu, tie tādi, kurš nav rosinājis pašvaldību, kur ir rosinājuši paši iedzīvotāji. Un divi, kas ir dzeltenie, tie ir tādi, kuri būtu virzām uz priekšu, jo viņi ir ļoti augstā gatavības pakāpē. Trešais, kas ir ar šo balto, tas ir Pīlātu ciemām, bet ne tajā posmā, kur šobrīd mēs tur pērkam, bet tas ir otrā pusītē, un tur bija priekšlikums, kad gaidīt šo transportu, visu šo lokālu plānojumu, un tad skatīties, vai mums vajag to zemi tur, un vai mums vajag tieši tik daudz, cik viņi piedāvā, lai tas process nav divas reizes jāveic. Un pēdējais iesniegums ir Sants Ecmans iesniegums par zemi Kauguru pagastā, kas ir mazdārziņos. Tur patiesībā ir servitūta ceļš, nodrošina piekļuvi četriem īpašumiem, kuri tiek apsaimniekot vasaras periodā, tie ir dārziņi, un pēc visas mūsu izstrādātās kārtības, nu, patiesībā viņš neatbilst tiem visiem noteikumiem, ka viņš būtu, na, viņš, šis ceļš nav arī lokāli plānojumā, ne lokāli, bet teritorijas plānojumā, un zemes vienība nav atdalīta, tas ir šobrīd liels zemes gabals, tur ir vēl viens zemes gabals blakus, kurš pieder valstī, kur arī tad vienlaicīgi būtu jārisina jautājums, un ir, nu, tā kā priekšlikums, ka šobrīd viņš nebūtu prioritāri pašvaldībai nepieciešams.
Tātad mums piedāvā nopirkt servitūtu ceļu?
Mums, nu, piedāvā, mums piedāvā no liela zemes gabala atdalīt šo ceļu un nopirkt, jā. Kurš nodrošina piekļūt četriem mazdārziņiem.
Šeit gan varētu būt runa par Pandoras lādi.
Ne, nu jau, tāpēc arī, nu, kā jau es iepriekš minēju, tāpēc mēs arī šo kārtību izstrādājām un atbilstošai mums izstrādātajā kārtībā šīs piedāvājums, nu, tā kā neatbilst tādam, kurš būtu jāiegādās. Nu, jā. Un tāpēc tiek ir sagatavots lēmuma projekts, vai nu pirkt vai nepirkt.
Jā, labi, kolēģi, lūdzu, jūsu komentāri.
Jā, nu, īstenībā jāpērk ir, protams, kad ir jāpērk tur, kur... Tur, kur ikdienā tiešām kaut kāda kustība ir, jo šobrīd ir situācija, kad tur, kur aiziet četriem mazdārziņiem, es domāju, ka tie visi četri savā starpā var vienoties un tur beigās risks netaisīt un tā, bet ir mums ļoti daudz, stāsti par prioritātiem, ļoti daudz pašvaldības ceļi, kur gan skolēns pārādā, gan mājas aiz mājas, kas ir pašvaldības privāts, brauc greiders, lāps augšā, lāps lejā. Nu, tie ir tā teorētiski likumīgi. Tā kā jāskatās pēc prioritātēm, jāsakārto tās pašvaldības ceļus, kas jau tagad tikai pašvaldības ceļi, bet viss posms nav pašvaldības īpašumā. Tad tie jāceļšās pēc iespējas ātrāk sakārtot, atpirkt, lai viss tas posms būtu tā kā pašvaldības īpašumā.
Paldies, Edvīn. Vai ir vēl kādam, kas konceptuāli mēs esam, došiem, ka izskatās arī par nepiekristi? Nu, vismaz es tā dzirdu no kolēģa. Tā kā, nu jā, šis bija informatīvais jautājums, tā kā pagaidām nekur tālāk netiek virzīts. Labi, šodien slēdzam sanāksmi.